Gereja Injili Maluku, hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pembacaan Alkitab untuk hari ini diambil baik dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru. Pembacaan yang pertama itu dari dalam kitab 2 Raja-Raja Fatsal yang kelima, ayat-ayat yang pertama hingga yang ketiga, dan kesembilan sampai dengan yang kelima belas. Dan dari Injil menurut Markus, Fatsal yang pertama, ayat-ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-45. Dan berbunyi seperti berikut. 2 Raja-Raja, Naaman Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpaling ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, 'Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel.'" Pembacaan yang kedua dari Injil menurut Markus, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sampai begitu jauh adalah pembacaan kami. Jemaat Tuhan, hari ini ada dua pembacaan dan dua cerita yang terjadi di waktu dan tempat yang berbeda-beda. Juga kisah atau cerita berbeda-beda. Biarpun dua cerita ini berbeda-beda, maka ada satu hal yang sama, yakni kedua orang lelaki, Naaman, dan orang lelaki di Injil menurut Markus, dong dua sakit kusta. Untuk kedua orang Israel ini berlaku satu peraturan yang terdapat dalam hukum Taurat seperti Musa tuliskan dan harus hidup menurutnya. Orang sakit kusta, dia tidak boleh hidup bersama dengan orang lain dalam satu kalangan. Orang sakit kusta mesti hidup, mesti bisa dilihat dan didengar dari jauh atau dekat. Dia mesti pakai pakaian terobek-terobek. Rambutnya los, terurai, dan dia mesti berteriak dengan suara keras, najis, najis. Terlarang sama sekali orang punya kontak dengan orang sakit kusta. Bukan saja karena dia sakit, dan penyakit kusta itu berjangkit atau menular, tetapi dia dianggap najis, artinya kotor. Seperti binatang yang najis dan tidak boleh dimakan. Hanya satu orang menurut hukum Musa dalam kitab Imamat pasal 13, yaitu imam yang sesudah periksa orang itu yang bisa dan boleh kasih keluar pernyataan dia tahir. Tetapi segala sesuatu ini ada dia punya upacara seperti tertulis dalam kitab Imamat. Orang Yahudi sama seperti orang Maluku, atau orang Maluku sama seperti orang Yahudi, besar dengan upacara adat. Mesti bikin ini dan bikin itu. Ada orang tua, ada pendeta, dan seterusnya. Dalam kedua kisah atau cerita ini, kami baca bahwa kedua orang yang sakit kusta disembuhkan. Yang lebih penting, kedua orang itu mesti ditahirkan, dapat pernyataan tahir. Rain verklaring, dan itu dapat dari seorang imam. Sebelum kami memperdalam cerita ini, maka saudara-saudara mau sadar bahwa dalam kedua cerita ini bukanlah satu mujizat yang dipentingkan, karena kedua orang sakit sembuh dengan segera. Akan tetapi kami mau lihat bagaimana Tuhan pakai, mau libatkan manusia dalam hal membangun satu hidup bersama menurut kemauannya. Tuhan mau pakai manusia untuk kasih bangun satu kehidupan bersama yang adalah masa depan. Kalau di waktu pandemik sekarang, waktu corona ini, sering dipakai kata atau istilah perspektif. Lockdown bikin orang hilang semangat, hilang pengharapan, jadi deprih, jadi rasa sepi, baik muda dan tua, sekolah-sekolah tutup, tidak punya kerja, nanti tidak ada masa depan, orang jadi lebih sakit, orang muda rasa sepi, sunyi, dan lain-lain. Karena tidak ada perspektif, tidak ada masa depan yang ditawarkan. Nah, dalam kedua cerita ini, Tuhan kasih tanggung jawab penuh kepada manusia. Dan dia pakai manusia untuk bangun satu kehidupan bersama yang ada perspektif. Ada masa depan. Naaman adalah seorang panglima, jenderal yang paling disayang oleh dia punya raja dan dijunjung tinggi, juga diindahkan oleh dia punya bangsa. Dengan pertolongan Tuhan, dia kasih kalah kerajaan Assyria. Dan Israel rasa bebas dan bisa hidup normal. Sekarang, panglima jadi sakit. Sakit kusta. Hal ini berarti buat dia, dia tidak boleh hidup dalam kalangan bersama dan mesti diisolasi, diasingkan. Juga dia hilang kuasa, tidak bisa maju di depan, dan karirnya stop, berakhir. Di dunia yang dikuasai oleh militer, maka ini satu pukulan yang hebat ini. Tidak boleh kontak dengan orang, dan orang tidak boleh kontak dengan dia. Orang sudah tidak ingat dia punya jasa-jasa lagi. Orang tidak peduli lagi dengan dia. Dia kenal semacam satu lockdown yang tidak punya perspektif, tidak punya masa depan. Dulu, sewaktu penyakit AIDS baru muncul, orang takut bergaul, berteman, punya kontak dengan orang yang sakit AIDS. Akibat penyakit itu, orang bisa mati. Orang sakit AIDS hampir dilihat sebagai najis, kotor. Kalau bisa, jangan dekat dengan orang itu. Katanya dia besmet, dia bikin orang lain sakit. Kalau dia sudah datang besuk atau bertamu, kursi dibikin bersih atau dibuang dan dibakar. Begitu takut orang di waktu itu. Nah, sekarang dengan penyakit COVID-19, tidak boleh ada kontak. Kalau dites negatif, masuk karantina. Jangan baku dekat. Kami sendiri juga tahu, kami pakai cara-cara apa untuk asingkan, jauhkan, isolasi orang dalam hidup kami sehari-hari, di dalam dan di luar gereja. Itu semua tidak bisa satu pikiran atau satu pendapat. Kalau bisa, semua punya pikiran seragam. Dan kalau tidak satu pikiran, ketua bilang jangan perlu dengan orang itu. Lihat saja di dunia yang kami hidup, ada pandangan yang berbeda-beda tentang homofili. Boleh nikah lelaki satu dengan yang lain kah tidak? Mengenai gender, mengenai orang peminum alkoholis, dan orang yang pengemis, dan masih banyak lagi sebetulnya. Orang yang hidup di jalan-jalan, banyak contoh masih ada. Kami takut atau hati-hati dengan kami punya perasaan, nanti orang bilang apa. Lebih baik nona Yahudi, gadis Yahudi, yang tertawan atau dihasil, diontvoeren, diculik, dan dijual seperti hamba kepada Naaman dan istrinya. Dia tunjuk jalan kepada Naaman untuk bisa dibikin sembuh, dibikin baik. Dia tunjuk jalan ke Elisa, seorang nabi di Samaria, yang bisa bikin sembuh orang sakit. Sebetulnya nona atau anak perempuan dari Israel ini tidak usah bikin itu. Karena dia tertawan. Buat apa mesti tolong orang yang tawan dia? Bukan saja anak perempuan ini tunjuk jalan untuk dibikin baik, akan tetapi dia tunjuk jalan ke Tuhan. Tunjuk jalan bagaimana mesti cari Tuhan. Naaman ini bukan dia punya bangsa. Tidak punya iman dan agama yang sama. Dalam hal ini kami mesti mengaku, ya, jalan Tuhan itu bukan jalan kami. Rencana Tuhan bukan rencana kami. Naaman, panglima besar, tiba di muka rumah Elisa. Naaman sendiri dari rumah sudah berpikir, ini urusan raja dengan raja. Untuk kasih tunjuk dia punya kuasa, dicerita bahwa dia muncul dengan kereta dan kuda-kuda. Itu lambang atau tanda kuasa. Sama seperti muncul dengan kendaraan presiden di muka rumah atau satu jenderal dengan dia punya mobil tentara. Tetapi apa yang Naaman alami? Dia seorang panglima besar, tidak diterima oleh Elisa. Masakah dia diterima seperti orang biasa, disambut oleh orang kerja, orang suruhan, hamba Elisa? Masakah jenderal yang ternama bisa dibikin begini? Naaman sendiri sebelumnya sudah ada pikiran dan perasaan dari rumah. Ah, Elisa ini cuma bilang 1-2 kata saja kepada dia punya Tuhan dan sapu dengan dia punya tangan di dia punya badan. Lalu sudah itu, selesai. Dan sesudah itu Elisa dapat bayaran atau hadiah yang dia ada bawa dengan kereta-kereta itu. Lalu seorang yang tukang disuruh bilang buat Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Yang bilang ini seorang kecil. Seorang kecil, seorang bawahan yang dipakai oleh Tuhan untuk bawa pesan sukacita, kabar baik kepada orang besar. Naaman merasa dihina, dibikin malu, dan dia marah dan balik belakang dan pergi. Perhatikanlah, juga Naaman punya hamba-hamba, orang-orang kecil, coba yakinkan orang besar ini. Mereka punya Tuhan. Apakah yang diminta dari Naaman itu toh tidak susah? Biasanya ikut satu advis atau nasihat yang gampang kadang-kadang lebih susah daripada advis yang rumit dan yang tuntut banyak daripada kami. Penginjil Markus tulis tentang pertemuan seorang sakit kusta dengan Tuhan Yesus. Orang sakit itu, dia yakin sekali bahwa Yesus bisa bikin dia tahir. Dia taruh pengharapan penuh kepada Tuhan. Bukan seperti Naaman yang hanya taruh kepercayaan penuh kepada seorang manusia. Dan kalau manusia itu tidak bikin menurut dia punya pikiran, punya mau, dia sudah sangka tidak betul dan marah. Dapat dimengerti. Sebab Naaman belum pernah alami campur tangan terlibatnya Tuhan dalam hidup Israel. Kalau Tuhan campur tangan dengan manusia, Tuhan rasa isi perutnya bergerak di bola balik, rasa sakit, potong di kuku, rasa di daging. Itu yang dimaksud dengan salinan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus merasa terharu dan dia tahirkan orang sakit itu. Tidak ditulis bikin baik atau bikin sembuh. Yesus bicara seperti imam besar. Hanya imam yang boleh menyatakan dia tahir. Entoh Yesus bikin kecil dirinya dan bikin ingat orang sakit kusta itu mesti turut upacara adat, hukum Musa, pergi ke imam. Tuhan Yesus tidak bilang, akulah imam besar, atau apa yang aku bilang sudah cukup. Tidak. Nanti seorang imam yang periksa akan dia apakah betul-betul dia sudah tahir, sudah rein. Dan untuk itu dia mesti lewat satu upacara adat Yahudi, seperti tertulis dalam hukum Taurat Musa, Kitab Imamat. Kalau belum sembuh betul, orang itu mesti 7 hari dalam karantina. Dia sembuh, tahir, dia harus bawa persembahan pada mula dan pada akhirnya. Kalau dinyatakan sungguh dia sudah tahir, bawa persembahan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ini berarti bahwa orang itu boleh ada dalam kalangan hidup bersama. Yesus tahu Taurat. Yesus tahu adat. Dia tidak langgar adat begitu-begitu saja. Naaman pikir dia bisa beli anugerah Tuhan. Tetapi itu tidak begitu. Segala sesuatu dapat dari Tuhan. Karena kasihnya adalah kasih yang murni, yang datang dari hati yang tulus, bagi manusia yang secara tubuh dan jiwa sudah kena luka. Diyakinkan sekarang oleh kata-kata Elisa, Naaman turun di sungai Yordan, dan kulit badannya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan dia mengaku bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Bertentangan atau lain sekali daripada apa yang Markus ceritakan kepada kami, kami lihat seorang sakit kusta yang dibikin tahir oleh Tuhan Yesus. Dia dilarang untuk bawa kabar tentang kesembuhannya. Akan tetapi berita kabar kesukaan ini tak dapat ditahan lagi, dan akhirnya Yesus berdiri sendiri. Merasa ditinggalkan, Yesus cari tempat yang sunyi, yang sepi, seperti tadi-tadinya orang sakit kusta itu hidup jauh dari kalangan hidup bersama. Hidup sendiri-sendiri. Begitulah hidup manusia yang mau jadi saksi dari pekerjaan karya Tuhan. Sering dia rasa dirinya ditinggalkan, merasa sunyi dan sepi, karena hidupnya tidak berjalan seperti dia punya mau. Seperti Yesus tahu bahwa hidupnya tidak berjalan menurut dia punya mau. Rasa sendiri. Tidak ada orang yang peduli dengan dia. Tidak ada orang peduli dengan saudara. Dalam keadaan yang kami merasa sendiri, diasingkan, di lockdown, kami duduk pikir dan merenungkan nasib kami. Angkat hati kepada Tuhan dan minta kekuatan kepada kami. Dan Tuhan mau tuntun, pimpin kami dalam perjalanan hidup kami di bumi. Amin.